Dende o goberno de Lugo seguimos promovendo o proxecto Life Lugo máis biodinámico como un proxecto que nos coloca a Lugo na vanguarda do desenvolvemento sostible e da creación de cidades moitísimo máis amables para o cidadán e moitísimo máis sanas. Dentro da difusión deste proxecto, pois xa fixemos xornadas de explicación deste en Bruxelas, tanto en unhas xornadas de urbanismo sostible en Asturias, como en varios foros da provincia de Lugo. Entre eles, pois, unhas xornadas de urbanismo sostible en Sarria, donde ali pois, estaban presentes pois, persoal do Concello de Carballo, e se sentiron pois, moi emocionados con este proxecto e moi interesados en vir a velo, e efectivamente pois, onte unha delegación do Concello de Carballo, un concello tamén moi interesado no urbanismo sostible, pois quiso coñecer pois, sobre todo tanto as infraestructuras verdes que estamos promovendo no Concello de Lugo para facer bosques urbanos que as últimas investigacións pois, demostran que fan as cidades moitísimo máis sanas e, polo tanto, pois, melloran a saúde das persoas que viven nelas. E tamén pois, un novo modelo productivo baseado na utilización da madeira como estructura para a construcción en lugar de formigón ou de ladrillo, o que nos levaría a precisamente a provincia de Lugo ser pois, un dos referentes, pois, xa que temos un amplio recurso madereiro para poder facer esa fabricación desa estrutura para a construcción, que ademais é moitísimo máis sostible, captura CO2 en lugar de emitilo, como farían o formigón ou o ladrillo, e nos coloca pois, tamén pois eso, nun futuro moi prometedor para ser pois, a vanguarda e, aparte, para poder crear postos de traballo con fábricas e con actividades de uso da madeira estrutural.